Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Томіслаў Нікаліч, які знаходзіцца з візітам у Менску, назваў ганьбай санкцыі еўразвязу ў дачыненні да беларускіх уладаў. У Свіслачы суд аштрафаваў удзельнікаў акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Каліноўскага. А ў Берасці дзеля эканоміі па начах пачалі выключаць асвятленне. Падрабязнасці гэтых і іншых тэмаў неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, я пачну з інфармацыі з Парыжу. Сярод забітых у часе паліцэйскага рэйду ў парыжскім раёне Сен-Дзені ў чацвер апазнаны 28-гадовы бельгіец Абдельхамід Абауд, які лічыўся меркаваным арганізатарам нападаў у Парыжы 13 лістапада. Раней пракурор Парыжу Франсуа Маленау паведаміў, што ў паліцыі былі досыць пераканаўчыя сведчанні таго, што галоўны падазраваны Абауд знаходзіцца на тэрыторыі Францыі, але ў ліку 8 затрыманых і некалькіх забітых падчас спецаперацыі яго адразу не выявілі. Застаецца невядомым месцазнаходжанне 26-гадовага Салах Абдэслама, які па для следства прымаў удзел у тэрактах 13 лістапада, а затым схаваўся ў Бельгіі. Яго памагатыя Махамед Амры і Хамза Ату былі затрыманыя ў Брусэлі. Адшукаюцца таксама Фабіян Клейн, грамадзянін Францыі з выспы Рэюньён. Сёння нацыянальны сход Францыі, парламент Францыі падоўжыў на 3 месяцы надзвычайнае становішча ў краіне, якое ўвёў прэзідэнт Франсуа Аланд пасля тэрактаў у Парыжы 13 лістапада і тэрмін якога паводле заканадаўства складае 12 дзён. Камісарыятамі прынятая адмысловая дырэктыва, згодна з якой паліцыянты маюць права насіць зброю, знаходзячыся на службе і ўжываць яе ў выпадку тэрарыстычных нападаў, надзеўшы на рукаўную павязку паліцыянта. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ў адказ на электронную петыцыю грамадзянаў прапанаваў прыбраць з украінскага пашпарта надпісы на расійскай мове. Паведамленне апублікавана на сайце кіраўніка украінскай дзяржавы. Падтрымлівае абурэнне грамадзянаў Украіны адносна дублявання ў пашпарце грамадзяніна Украіны друкаванай інфармацыі на мове дзяржавы, якая Вярхоўнай Радай Украіны прызнана такой, што ажыццяўляе агрэсію супраць Украіны, гаворыцца ў адказе Парашэнкі на петыцыю. Улічваючы імкненне Украіны да інтэграцыі ў еўрапейскі звяз, Парашэнка прапанаваў дубляваць надпісы ва ўкраінскім пашпарце на ангельскай мове як мове міжнародных зносінаў. Паводле яго слоў, ён ужо накіраваў адпаведны зварот ўраду краіны з прапановай забяспечыць унясенне зменаў у заканадаўства. Петыцыя аб выдачы пашпартоў без мовы акупантаў сабрала на 27 кастрычніка 25 тысячаў подпісаў. Раней Парашэнка выступіў за тое, каб ангельская мова ў Украіне быў нададзены статус другой працоўнай нароўні з украінскай. Чартэрны авіялайнер, які сёння раніцай вылецеў з Варшавы ў Хугарт у Егіпце, экстрэнна прызямліўся ў балгарскім аэрапорце Бургас. Камандзір самалёта вырашыў пасадзіць самалёт у Балгарыі за інфармацыяй аднаго з пасажыраў пра бомбу на борце. Паводле звестак польскіх сродкаў масавай інфармацыі пра бомбу паведаміў 64-гадовы пасажыр самалёта. Пасажыр, якога дапытала балгарская паліцыя, прызнаўся, што піў алкаголь, пра гэта паведамляюць польскія СМІ. Пасля экстрэннай пасадкі пасажыры пакінулі машыну і былі адведзеныя ў транзітны сектар аэрапорту, дзе адбылася праверка дакументаў багажу. Адмысловая тэхнічная служба правярае самалёт. Лётнішчы ў Бургасе зачынілі на час праверкі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных